เศรษฐศาสตร์นะครับวันนี้เราจัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่องอิทธิพลของปัจจัยทางการเมืองต่อตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งงานวิจัย2งานที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรMaster in Finance หรือว่าหลักสูตร MIF นะครับโดยนักศึกษาที่เพิ่งจบหลักสูตรปริญญาโททางด้านไฟแนนซ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนี่ยในรุ่นที่7 2ท่านได้ทำงานวิจัย2เรื่องนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่างานวิจัยตลาดหรือที่เรียกว่า Independent Study นะครับเรื่องหัวข้อ2หัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยหัวข้อแรกโดยคุณวีรศักดิ์มิ่งขุนทศนะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือของผมนะครับคุณวีรศักดิ์เป็นเพิ่งจบหมาดๆจากหลักสูตร MIF รุ่นที่7นะครับเป็นรุ่นที่7ของทางธรรมศาสตร์เรานะครับปัจจุบันท่านคุณวีรศักดิ์ทำงานอยู่ที่บริษัท Trinity Polaris Future นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ Impact of Political Events on the Stock Exchange of Thailandนะครับซึ่งเราแปลชื่อเป็นภาษาไทยว่าวิกฤตการเมืองกับตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่งคุณวีรศักดิ์ได้เก็บข้อมูลเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ตลาดเปิดตลาดหลักทรัพย์ในปี1975จนถึงปี2006ซึ่งก็ได้รวมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดล่าสุดไปนะครับวิธีการศึกษาของคุณวีรศักดิ์เนี่ยก็ได้ศึกษาโดยเปรียบเทียบว่าเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะมีระดับอยู่ที่อัตราน่าจะมีระดับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยตลาดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางใดนะครับโดยวิธีการเรียกว่าวิธีการ Event Study นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสถานการณ์ปกตินะครับหรือที่เรียกว่า Normal Period กับสถานการณ์ผิดปกติที่เราเรียกว่า event period นะครับจากนั้นคำนวณหาส่วนต่างที่เราเรียกออกมาว่าผลตอบแทนเกินปกติที่เรียกว่า abnormal return นะครับแล้วคุณเยสักก็มาคำนวณว่า1เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยกับหลังเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง1เดือนเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะลองฟังกันนะครับส่วนท่านที่2นะครับหัวข้อที่2เนี่ยก็มาจากงานวิจัยตลาด independent study ที่จัดทำขึ้นโดยคุณดุษฎีจันทราพรกุลนะครับเป็นนายนะครับไม่ใช่นางสาวนะครับถ้าเกิดท่านอย่างในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเป็นนายนะครับคุณดุษฎีก็เพิ่งจบจากหลักสูตร MIF รุ่นที่7เช่นกันนะครับปัจจุบันคุณดุษฎีทำหน้าที่เป็นผู้ในแผนกวิจารณ์วิเคราะห์หลักทรัพย์ของหลักทรัพย์กสิกรนะครับคุณดุษฎีนะครับอยู่ทางขวามือของผมคุณดุษฎีทำงานวิจัยตลาด Independent Study ในหัวข้อเรื่อง Political Connected Political Connection and Ownership Concentration Evident from Thailand นะครับซึ่งแปลทางเราก็แปลเป็นหัวข้อไทยว่ากลุ่มทุนการเมืองกับตลาดหุ้นไทยนะครับโดยงานของคุณดุษฎีเนี่ยทำในช่วงปี2001ถึง2004นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของรัฐบาลทักษิณโดยคุณดุษฎีได้แบ่งบริษัทที่นำมาศึกษาในงานวิจัยของคุณดุษฎีเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองนะครับเรียกว่า connected firm กับอีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มอื่นๆก็คือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองนะครับเรียกว่า non connected firmแล้วก็ใช้แบบจำลองเศรษฐมิตินะครับแบบจำลอง regression นะครับเศรษฐมิติ econometric model เนี่ยนะครับในการศึกษาว่ามีความเกี่ยวข้องกันทำให้ผลตอบแทนทำให้ความเสี่ยงนะครับของหุ้นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนการเมืองเนี่ยมีผลประโยชน์ได้รับจากการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนการเมืองหรือไม่นะครับโดยใช้ตัวเทคนิคที่ใช้ดัมมี่ไรเบิลเข้าช่วยนะครับผลในช่วงแรกเนี่ยนะครับโดยการรันแบบปกติเนี่ยนะครับใช้เทคนิคปกติเนี่ยก็จะยังไม่เห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่นะนะครับจากนั้นเนี่ยก็เลยใช้การเรียงข้อมูลเป็นแบบ panel data แล้วก็ใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า big asset model นะครับในการประมาณค่า ซึ่งก็ทำให้เห็นผลของความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนการเมืองเนี่ยจากผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราจะฟังรายละเอียดกันนะครับโดยผมขอเกริ่นนำคร่าวๆเท่านี้ก่อนส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้คุณวีรศักดิ์กับคุณดุษฎีเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าผมไปรังเดี๋ยวเชิญคุณวีรศักดิ์ก่อนนะครับขอบคุณครับ
ผมกับสวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาฟังสัมมนาในวันนี้นะครับผมจะนำเสนอสัมมนาในเรื่องวิกฤตการเมืองนะครับกับตลาดหุ้นไทยนะครับโดยสัมมนาครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณก่อนนะครับผมมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ท่านก็แนะนำให้ผมทำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆจริงๆผมเริ่มที่จะศึกษาเรื่องนี้ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งเกิดก่อนที่จะมีการปฏิวัตินะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเพราะผมก็ไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีปฏิวัติอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนั้นผมอยู่ในช่วงเก็บข้อมูลอยู่ก็ผมก็ต้องเพิ่มข้อมูลส่วนนี้เข้าไปอีกหนึ่งส่วนนะครับก็เพื่อเช็คดูว่าจริงๆแล้วการเมืองมีผลมากน้อยขนาดไหนมาดูนะครับว่าการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมีคนค้นพบว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าสีเขียวเนี่ยก็คือตลาดหุ้นเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของเศรษฐกิจนั่นเองก็คือถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยตลาดหุ้นมันก็จะสื่อออกมาในทางที่บวกนะครับแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยเราก็จะเห็นในนะครับว่าตลาดหุ้นก็จะแย่ด้วยซึ่งเศรษฐกิจตัวเองของมันเองนะครับก็จะมีผลมีความเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองหรือว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยล้วนซัพพอร์ตกันอยู่นะครับก็คือจริงๆไม่ว่านโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไปนะครับก็แน่นอนเศรษฐกิจก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไปทำให้นโยบายของรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยฉะนั้น3ตัวนี้นะครับเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวข้างบนเนี่ยก็คือเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมีผลทางเศรษฐกิจทั้งโดยตรงแล้วก็มีผลต่อนโยบายของรัฐบาลในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับและทำให้มีผลต่อตลาดหุ้นของเรานั่นเองนะครับจริงๆมีคนเคยค้นพบมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี75ที่1975นะครับที่สหรัฐอเมริกาก็คือคุณนอร์โดคนนี้นะครับเขาพบว่าที่อเมริกาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทุก4ปีแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วนักการเมืองเนี่ยจะพยายามที่จะทำตามไซเคิลนี้นะครับก็คือวงจรนี้ก็คือในช่วงปีแรกเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรมากนะครับจริงช่วงปีแรกปี1ปี2เนี่ยคือจะค่อนข้างแย่แล้วก็ช่วงปีท้ายๆเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับจนเห็นได้ชัดแล้วเพื่อที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งนึงแล้วมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับช่วงปีแรกปีที่2ปีที่3แล้วก็ปีที่4แล้วเขาก็เสนอทฤษฎีตัวหนึ่งที่เรียกว่า political business cycle นะครับก็คือทฤษฎีวัฏจักรผมไม่แปลดีกว่านะครับ political business cycle นะครับแล้วก็มีการเอาผลการลงทุนนะครับมาดูในตลาดหุ้นก็คือดูที่ดัชนี S&P 500นะครับเขาพบว่าถ้านักลงทุนท่านที่1นะครับลงทุนเฉพาะปีที่1ปีที่2แล้วก็ท่านที่2เนี่ยลงทุนเฉพาะปีที่3กับปีที่4เท่านั้นนะครับเห็นได้ว่าคนที่ลงทุนปีที่1ที่2เนี่ยคือเส้นสีชมพูเส้นนี้นะครับก็คือผลจะตอบแทนเนี่ยจะมีมากกว่าหรือน้อยกว่า0บ้างนะครับแต่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับปีที่3และปีที่4นะครับก็คือสีน้ําเงินแล้วจะเห็นได้ชัดว่าในปีที่3ปีที่4เนี่ยเศรษฐกิจของอเมริกาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่1กับปีที่2นะครับถ้าเอาผลการลงทุนมารวมนะครับตั้งแต่ปีเขาเช็คตั้งแต่ปี1952นะครับจนถึงปี2000จะเห็นได้ว่าคนที่ลงทุนในเฉพาะปีที่1ที่2เนี่ยจริงๆก็คือผลตอบแทนจะไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมแต่คนที่3ปีเฉพาะลง3กับ4นะครับจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนสูงมากเมื่อเทียบกันนะครับก็คือเขาสรุปได้ว่าปีที่1ปีที่2นะครับตลาดจะค่อนข้างซบเซานะครับแล้วก็ปีที่3ปีที่4จะค่อนข้างร้อนแรงนะครับเป็นตลาดจัดจริงนะครับ จุดเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยมีตั้งแต่ปี1943เลยนะครับมีท่านหนึ่งชื่อว่าคาเล็กซี่คนนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับชาวอเมริกันซึ่งเสนอว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นนะครับต่อธุรกิจน่าจะเป็นการเมืองด้วยแล้วก็มีคนซัพพอร์ตเขามากมายนะครับไม่ว่าเป็นการเทสว่าจริงๆแล้วมันมีผลจริงไหมนะครับด้วยปี77ก็มีคุณทำมิสเตอร์อัมเปตตัวนี้คนนี้นะครับเป็นเช็คว่าจริงๆแล้วปีที่3ปีที่4ผลตอบแทนดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ศึกษาในเรื่องนี้แต่เขาจะศึกษาในแง่ว่ากลุ่มฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวานะครับก็คือพรรคริพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยเวลาเขาจับเปลี่ยนกันอยู่ในออฟฟิศเนี่ยชนะนะครับเขาจะคอนเซิร์นคนละอย่างก็คือเขาจะโฟกัสไปในการไปในทิศทางการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละอย่างนะครับทำให้ผลตอบแทนในแต่ละพรรคตอนที่แต่ละพรรคขึ้นได้ตำแหน่งเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้การวิจัยของผมนะครับก็จะเช็คว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยเหตุการณ์การเมืองพวกนี้มีของไทยนะครับมีผลต่อเศรษฐกิจของไทยจริงไหมโดยดูจากการผลการประกอบการในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็จะดูว่าจริงๆแล้วมีไหมและถ้ามีเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนนะครับฉะนั้นมาดูประวัติการเมืองไทยนิดนึงนะครับเราได้รัฐธรรมนูญฉบับแรกมานะครับเมื่อปี1932นะครับก็75ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีกำลังจะมีฉบับใหม่นะครับอีกหนึ่งฉบับแล้วเรามีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว24ท่านนะครับแล้วมีความพยายามที่จะทำรัฐประหารนะครับทั้งหมด23ครั้งนะครับอันนี้แต่ไม่ได้สำเร็จทั้ง23ครั้งนะครับมีครั้งที่ได้สำเร็จด้วยแล้วมีการยุบสภาทั้งหมด13ครั้งมีการเลือกตั้งนะครับส.ส.เนี่ย22ครั้งแล้วก็เรามีเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่นะครับที่เรียกว่าเกิดความสูญเสียเนี่ยทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ตลาดหุ้นของไทยนะครับเราเริ่มมาเปิดตลาดหุ้นเนี่ยปี1975นะครับคือเมื่อ32ปีที่แล้วตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วเยอะนะครับมีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด13ท่านนะครับตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดแล้วมีความพยายามที่จะทำรัฐประหารเนี่ยทั้งหมด17ทั้งหมด7ครั้งนะครับแล้วก็4ครั้งเนี่ยสำเร็จด้วยรวมทั้งครั้งที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มี3ครั้งที่ไม่สำเร็จนะครับซึ่งถ้าบางท่านอาจจะจำได้ว่า3ครั้งเนี่ย2ครั้งเกิดขึ้นในสมัยพลเอกเปรมนะครับมีความพยายามจะทำรัฐประหารยึดอำนาจนะครับ2ครั้งที่ไม่สำเร็จและก่อนหน้านั้นอีก1ครั้งนะครับและก็มีการยุบสภาทั้งหมด11ครั้งมีการเลือกตั้งถึง13ครั้งนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเหตุการณ์จลาจลในปี16ก่อนจะพ้น16เนี่ยตลาดยังไม่เปิดนะครับผมเลยเช็คไม่ได้จะมีอีกครั้งหนึ่งตอนปี19นะครับตอนนั้นก็เกิดที่เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเหตุการณ์พฤษภาคมนี้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยผมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มาเช็คกันว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ไหนบ้างนะครับที่มีผลแล้วก็ผลต่อตลาดหุ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกราฟคร่าวๆนะครับของเซตอินเด็กซ์นะครับตั้งแต่ที่เราเปิดตลาดที่ผมหยิบมาตั้งแต่ปี85นะครับเห็นได้ว่าเรามีการเลือกตั้งเป็นระยะนะครับเซตอินเด็กซ์เพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงรัฐบาลคุณเอกชวลิตนะครับคุณเอกรัฐบาลชวลิตภัยนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็ร่วงลงมาช่วงหลังที่เราเกิดวิกฤตการเงินนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าเรามีการเลือกตั้งเป็นระยะนะครับนี่มาดูการวิจัยย้อนหลังนะครับมีคนได้วิจัยเรื่องนี้แล้วนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็คือมีทฤษฎีอยู่2ทฤษฎีนะครับที่เขาถกเถียงกันเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วทฤษฎีแรกเนี่ยก็คือเรียกว่า opportunistic political business cycle นะครับตัวนี้เขาจะบอกว่านักการเมืองเนี่ยพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งจริงๆเขาไม่ได้สนใจนะครับว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีแต่เผอิญประชาชนสนใจว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีฉะนั้นเขาก็เลยต้องทำให้เศรษฐกิจดีเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสรับเลือกตั้งมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีแรกส่วนทฤษฎีที่สองเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับพรรคไหนเป็น เป็นรัฐบาลนะครับทีนี้แต่ละภาคเนี่ยจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเมืองนอกเนี่ยจะแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทีนี้ก็มีนักวิจัยท่านนึงนะครับของเมืองไทยทํางานวิจัยไว้ในปี2000นะครับ2002ก็คือคุณอภิชาติ คนเสิร์ฟนะครับเขาได้เช็คนะครับว่าจริงๆแล้วเราในเมืองไทยเนี่ยทั้งสองทฤษฎีนี้ที่เคยอธิบายไว้ที่อื่นเนี่ยอธิบายไว้กับเมืองไทยได้ไหมแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเรามีการขึ้นลงของเศรษฐกิจเนี่ยตามสองทฤษฎีนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คือเขาบอกว่าในเมืองไทยมีเหตุการณ์นะครับซัพพอร์ตทฤษฎีนี้นะครับแล้วก็มีทฤษฎีนึงนะครับที่ผมจะใช้ในการใช้ครั้งนี้ในการอธิบายนะครับก็คือตัวนี้ uncertain information hypothesis นะครับตัวนี้อธิบายไว้ชัดเจนเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคานะครับก็คือตลาดหุ้นเนี่ยจะ overreact นะครับจะ overreact กับ bad news นะครับก็คือถ้าเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยมันจะตกแรงมากแต่พอเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะค่อยๆใช้เวลาขึ้นแต่ถ้าร้ายปุ๊บเนี่ยวันแรกจะตกเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวที่สองที่ทฤษฎีนี้บอกไว้ก็คือ ราคานะครับเวลาเรามีความไม่ชัดเจนเนี่ยราคาจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับแต่พอความชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับราคาถึงจะเป็นบวกนะครับแล้วก็มีคนไปลองเทสที่สองทฤษฎีนี้นะครับในต่างประเทศก็พบว่าจริงๆแล้วมันจริงนะครับในประเทศอเมริกาแล้วก็มีคนนึงนะครับเขาก็พบว่าอย่างเช่นข่าวดีนะครับอย่างเช่นการเลือกตั้งเนี่ยมีคนพบว่าที่อเมริกานะครับ2อาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราสามารถทำผลกำไรในตลาดหุ้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในเมืองไทยจะเป็นยังไงของผมนะครับจะเช็คอย่างนี้นะครับก็คือผมจะเช็คว่ากลุ่มที่เป็นการยุบสภาเนี่ยกลุ่มนี้จะให้ผลดีหรือร้ายนะครับกับตลาดกับเศรษฐกิจโดยดูจากทางตลาดหุ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด9ครั้งนะครับแล้วก็การเลือกตั้งซึ่งมีทั้งหมด12ครั้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็การทำรัฐประหารทั้ง7ครั้งเนี่ยโดยแยกเคสนะครับทั้ง4ครั้งที่มันประสบความสำเร็จแล้วก็3ครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจริงๆเหตุการณ์ในปี1976นะครับก็คือ2519เนี่ยตุลาคมนะครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นให้ผลยังไงกับตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์พฤษภาธมินด้วยนะครับจะเห็นว่าสองอันนี้เนี่ยผมจะมีบางเหตุการณ์นะครับที่ผมไม่เอามาเทสด้วยอย่างเช่นมันมีการยุบสภาถึง2ครั้งนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกก่อนนะครับว่าจะยุบก็คือในช่วงท่านชวนหลีกภัยนะครับแล้วก็ท่านอนันตยาชุนนะครับที่ตอนนั้นรู้สึกจะเข้ามารับตำแหน่งชั่วคราวนะครับคล้ายๆรัฐบาลตอนนี้ก็คือแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทีนี้พอร่างเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกจะประกาศล่วงหน้านะครับว่าจะยุบสภาเพราะว่าจริงๆแล้วการยุบสภาก็คือเพื่อเปิดทางให้เกิดการเลือกตั้งเท่านั้นเองฉะนั้นการยุบสภาตอนนั้นนะครับไม่ได้เป็นข่าวที่เหมือนกับการยุบสภาปกตินะครับก็คือมีการช็อคตลาดนะครับฉะนั้นผมจะไม่เอามารวมนะครับของครั้งนั้นเวลาเทสนะครับผมจะดู120วันนะครับก็คือ120วันทำการคือ6เดือนโดยดูว่า6เดือนนี้จริงๆค่าเฉลี่ยปกติเนี่ยจริงๆแล้วตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาดูนะครับว่า20วันก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วก็20วันหลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับโดยการดูว่าผลตอบแทนปกติเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยผมมี2โมเดลนะครับ2ตัวแบบในการดูตัวแรกเนี่ยมันของเรียกว่า modified market model นะครับตัวนี้เนี่ยผมเอาแบบมาจากคนนี้นะครับเจฟฟี่นะครับทำไว้ตอนนั้นเขาเช็คคล้ายๆกันนะครับเขาเช็คที่ไต้หวันเขามองว่าจริงๆไต้หวันเนี่ยมีวิกฤตการเมืองกับจีนใหญ่นะครับแต่จีนใหญ่เขาก็เลยลองเซตระบบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเช็คว่าจริงๆแล้ววิธีการเมืองของไต้หวันกับจีนในนิ่งใหญ่ในนี้ตลาดหุ้นไหมก็เลยผมก็โมดิฟายมานะครับโดยผมจะดูว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยภายนอกประเทศนะครับที่มีผลตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเลือกมาด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือดัชนีดาวโจนส์นะครับแล้วก็ดัชนีหางเส็งของอินเดียครับของฮ่องกงนะครับแล้วก็ดัชนีนิเคอีนะครับของญี่ปุ่นโดยทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับมารันตามวิธีทางอีโคโนเมตริกนะครับก็คือวิธีเซนเทอร์เมตริก reflection นะครับเพื่อหาค่าว่าจริงๆแล้วดัชนีหุ้นของตลาดไทยเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือใช้ constant mean return นะครับก็คือดูค่าเฉลี่ยของ120วันก่อนหน้านะครับโดยช่วงเวลาที่ผมมาดูว่าจริงๆแล้วค่าจะผลตอบแทนปกติควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยจะใช้ตั้งแต่วันที่ก่อนเกิดหน้าเหตุการณ์140วันนะครับจนไปถึงก่อนเกิดหน้าเหตุการณ์21วันอันนี้คือ21วันทำการนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผมจะเว้นระยะห่างนะครับประมาณ1เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ซึ่งจริงมีนักวิจัยหลายท่านนะครับซัพพอร์ตว่าจริงๆแล้วการเว้นระยะตัวนี้ค่อนข้างดีทำให้เหตุการณ์เพราะจริงๆเหตุการณ์บางทีมันเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมีข่าวรั่วไหลฉะนั้นจริงๆแล้วทำให้ผลตอบแทนในช่วงนั้นจะไม่กระเทือนต่อจะไม่กระทบนะครับต่อการดูว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนปกติควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะเช็คตามที่เรียนนะครับก็คือก่อนเกิดเหตุการณ์อันนี้ก็คือ1เดือนแล้วก็วันที่เกิดเหตุการณ์จริงแล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับอีก1เดือนแล้วก็ทฤษฎีที่ผมตั้งไว้นะครับว่าจริงๆสมมติฐานผมตั้งไว้ก็คืออย่างแรกคือผมจะเทสว่าการยุบสภาเนี่ยมีผลไหมนะครับมาดูผลนะครับผลจะเป็นตามกราฟนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ายุบสภาเนี่ยผมขอกราฟเส้นนิดนึงนะครับเส้นศูนย์คือเส้นนี้นะครับเห็นว่าจริงๆแล้วผลของการยุบสภาต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างเดือนก่อนหน้านะครับจะลบแต่ก็ไม่เยอะนะครับแค่ลบ 3% ในช่วงนี้ซึ่งไม่ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าการยุบสภาให้ผลดีด้วยซ้ำนะครับเพราะจริงๆแล้วอันนี้คือผมรวมเลยนะครับยุบสภาไม่ใช่ครั้งใดครั้งหนึ่งก็คือเฉลี่ยกันทุกครั้งแต่จริงๆการบวกของมันนะครับก็ไม่มีระยะสั้นสำคัญทางสถิตินะครับเพราะจริงๆค่าทางสถิติไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันบวกจริงๆนะครับฉะนั้นผมขอสรุปว่าจริงๆแล้วการยุบสภาเนี่ยให้ผลในทางบวกเท่านั้นเองแต่ไม่มีค่าทางสถิติซัพพอร์ตนะครับส่วนการเลือกตั้งตัวนี้มีผลที่ดีนะครับการเลือกตั้งเนี่ยกราฟเป็นตัวนี้ครับเห็นได้ว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเห็นได้ว่าวันที่0อยู่นี่เห็นไหมครับกราฟขึ้นสูงมากนะครับจริงๆครับเริ่มขึ้นตั้งแต่1อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งนะครับตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดนี้จนกระทั่งถึง1อาทิตย์หลังเลือกตั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสถิติสนับสนุนนะครับด้วยความเชื่อมั่น 90% แปลว่าถ้าคุณลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ1อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งแล้วก็ไปขายที่1อาทิตย์หลังเลือกตั้งนะครับคุณได้ผลตอบแทนเกินปกติแน่นอนนะครับอันนี้ไม่แน่นอนครับ 90% ความเชื่อมั่นนะครับต่อมาดูความพยายามที่จะทำรัฐประหารนะครับที่ดำหน้าผมแยกเทสนะครับตอนแรกผมจะเทสโดยรวมก่อนว่าจริงๆแล้วความพยายามโดยรวมเนี่ยให้ผลดีหรือร้ายยังไงนะครับแล้วก็มาดูว่าถ้าสำเร็จให้ผลดีหรือร้ายแล้วก็ถ้าไม่สำเร็จเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือวันที่0อยู่นี่จะเห็นได้ว่าวันที่0นี้ร่วงเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับจริงๆนี่0นะครับแล้วก็ขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นจริงๆอย่างนึงที่เราสรุปได้คือข่าวไม่รั่วนะครับเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างขึ้นนะครับแล้วก็มาร่วงกับวันที่0เลยก่อนหน้านั้นก็ทรงๆนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วผมสรุปได้ว่าการทำความพยายามที่จะทำรัฐประหารเนี่ยส่งผลทางในทางลบนะครับต่อตลาดหุ้นแน่ๆนะครับอันนี้ความเชื่อมั่น 99% นะครับแล้วก็จะฟื้นตัวในวันถัดไปทันทีนะครับอันนี้ก็สนับสนุนทฤษฎีที่บอกว่าตลาดไทยเนี่ยค่อนข้าง overreact นะครับก็คือจะเทขายในวันแรกนะครับถ้าเกิดข่าวร้ายแล้วก็จะฟื้นตัวในวันถัดไปนะครับแล้วก็จริงๆจะเห็นได้ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ทฤษฎีก็สนับสนุนเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคนอาจจะกลัวว่ามันมีเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะผลออกมายังไงนะครับอาจจะมีการนองเลือดอาจจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่าที่คาดกันฉะนั้นทุกอย่างก็เลยอยู่ท่าแถวนี้นะครับแต่พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันลงไป1วันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขึ้นนะครับซึ่งจริงๆทั้ง2โมเดลที่ผมบอกคือผมทำทั้ง2โมเดลนะครับให้รูปคล้ายๆกันนะครับยิ่งโมเดลนี้เนี่ยเห็นได้ว่าผ่านไปประมาณเดือนนึงเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นนะครับถึง 10% เนื่องจากมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับต่อมาดูนะครับถ้าความพยายามนั้นไม่ประสบความสำเร็จถ้าไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ก็คือจริงๆก็คือรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วตัวนี้กราฟค่อนข้างแปลกนะครับตั้งแต่1เดือนก่อนหน้าเนี่ยตลาดหุ้นเริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ดีนะครับฉะนั้นลบต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากอันนี้ลบมาถึง 3% นะครับก็คือในช่วง1เดือนซึ่งไม่เยอะมากแล้วก็ไม่มีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายนะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเนี่ยตลาดหุ้นไม่ขยับนะครับจริงๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นได้ว่ามันลบมาเยอะแล้วนะครับหรือมองอีกมุมก็คือรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับและก็ที่สำคัญก็คือหลังจากนั้น1อาทิตย์นะครับตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องนะครับในช่วง2อาทิตย์แรกหลังจากที่เกิดความหลังจากที่ความพยายามที่จะทำรัฐประหารโดนควบคุมได้โดยรัฐบาลนะครับแต่ก็ในระยะยาวก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับขึ้นมาแค่2อาทิตย์แรกแล้วก็ร่วงไปใหม่นะครับเพราะจริงๆแล้วก็คือความชัดเจนก็ยังไม่เกิดนะครับแต่ถ้าความพยายามนั้นสำเร็จนะครับอย่างเช่นถ้าสำเร็จก็คือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่นะครับอย่างเช่นครั้งล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะตลาดหุ้นจะปรับตัวต่ำลงนะครับในวันแรกนะครับอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับจากประมาณ 6% ลงมาถึงเกือบ 3% นะครับลงประมาณ 3% แล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับค่อยๆสูงขึ้นในระยะยาวนะครับส่วนเหตุการณ์นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับปี2519เนี่ยก็ตัวนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับจริงๆแล้วถ้าจำเหตุการณ์ได้จริงๆเรามีความวุ่นวายก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก่อนที่จะมาเกิดจะมาถึงวันที่6นะครับตั้งแต่มีข่าวว่าคนเอกถนอมนะครับเข้าประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็จะมีความปรับตัวอย่างแรงของตลาดหุ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเรียนตรงนี้ก็คือตลาดหุ้นช่วงนั้นนะครับเพิ่งจะเปิดตลาดเพียงแค่ปีเศษเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยในความหมายก็คือตลาดเนี่ยยังเป็นตลาดใหม่นะครับทีนี้การปรับตัวแล้วก็เทคโนโลยีการนำเสนอข่าวเนี่ยไม่เหมือนปัจจุบันก็คือเวลามีข่าวเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนักลงทุนไม่สามารถซึมซับข่าวได้ทันทีนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วการตอบสนองตลาดสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็จะต่างกันด้วยนะครับฉะนั้นอาจเป็นเหตุผลได้ว่าทำไมวันที่1นะครับจริงๆตกมาแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับไม่เยอะมากแล้วก็ไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ปรับตัวขึ้นนะครับในวันรุ่งขึ้นแสดงว่าตลาดไทยไม่ว่าผ่านมา30ปีที่แล้วนะครับก็ยังเหมือนกันก็คือตลาดไทยโอเวอร์รีแอคนะครับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับในวันถัดไปล่าสุดนะครับก็คือเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับปี1992นะครับตัวนี้รุนแรงกว่าเยอะมากนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่1เดือนก่อนที่มีเหตุการณ์แล้วนะครับหรือว่าตอนนั้นเรามีการเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วก็พรรคสามัคคีธรรมได้รับเลือกตั้งนะครับแล้วก็หัวหน้าพรรครู้สึกจะเป็นคุณก็ตอนหลังท่านก็มีข่าวจากทางอเมริกาว่าท่านโดนรู้สึกบล็อกวีซ่านะครับไม่เข้าประเทศแล้วก็เลยพลเอกสุจินดาก็เลยมารับตำแหน่งแทนนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็ตลาดหุ้นก็เริ่มมีตอบสนองในทางลบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเห็นได้ว่าลบ 5% ลบ 10% ลบ 15% มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับวันนี้เกิดการตลาดตัวปรับตัวลงไปอีกเกือบ 10% นะครับไม่ถึง 10%เพราะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยเพิ่งมีประสบการณ์ปรับตัวลง 10% แค่วันเดียวเท่านั้นนะครับคือปีที่แล้วตอนที่ธนาคารประเทศไทยประกาศนโยบาย 30% นะครับวันนั้นลงไป 10% แล้วก็มีการเขาเรียกทำ circuit breaker นะครับคือการตลาดหุ้นหยุดทำการพักหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมาก็ปรับตัวไปอีกนะครับเกือบจะถึงเส้น 20% วันนั้นผมก็นั่งจ้องดูอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ถึงก็ปรับตัวขึ้นมาที่ติดรู้สึก 15% ตอนเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับตลาดปรับตัวไปแค่ประมาณ 9% นะครับแต่ก็เยอะนะครับเยอะมากสำหรับ1วันซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติแน่ๆนะครับแล้วก็แน่นอนส่งผลร้ายนะครับแล้วก็วันที่2ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็วันที่3ขึ้นอย่างแรงตรงนี้ถ้าจำกันได้นะครับรู้สึกว่าเหตุการณ์เดือดต่อตัวนะครับเกิดขึ้นรู้สึกจะเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์รู้สึกตลาดปิดแล้วก็วันอังคารวันพุธเนี่ยประมาณ ประมาณช่วงกลางคืนนะครับที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าจริงๆแล้วมีการเจรจานะครับก็คือในหลวงนะครับเรียกทั้งพลเอกสุจินดาแล้วก็จำลองสีเมืองเข้าไปพบนะครับที่สวนจินดานะครับแล้วก็เหตุการณ์น่าจะยุตินะครับทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นนะครับในวันที่3อย่างมากเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีความไม่ชัดเจนนะครับทำให้จริงๆแล้วตลาดหุ้นยังไปได้ไม่ถึงไหนนะครับก็ยังทรงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพเปรียบเทียบนะครับของทั้งหมดเลยนะครับก็คือผมเอาเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหมดมารวมกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวการยุบสภาเนี่ยให้ผลไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางการเมืองอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสีแดงเข้มเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นผลดีแปลว่าการเลือกตั้งให้ผลที่ดีนะครับนักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นส่วนความพยายามที่จะทำรัฐประหารเนี่ยก็มีผลลบในวันแรกนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยส่งผลดีนะครับตัวจริงก็คือมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทิศทางจะไปยังไงเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยแน่นอนเราก็จะรู้สึกอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุนนะครับแล้วก็ถ้ารัฐประหารนั้นนะครับสำเร็จนะครับสำเร็จก็จะเป็นเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับใช้หนุนดัดแทนสูงกว่านะครับแต่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยจะเป็นเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับก็ผลกระทบจะต่ำกว่านะครับแล้วก็อีก2เหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์จลาจลนะครับในปี19นะครับแล้วก็ปี19ต้องพฤษภาคมนะครับจะเห็นว่าการตอบสนองตลาดเนี่ยต่างกันมากครับอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าปี1976เนี่ยตลาดเพิ่งจะเปิดนะครับตอนนั้นเราก็มีหุ้นที่อยู่ในตลาดไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นผลอย่างมากก็คือปัจจุบันตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการลงทุนของชาวต่างชาติเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความไม่ชัดเจนเนี่ยชาวต่างชาติถอนตัวก่อนแน่ๆนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีนะครับก็ยังเป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะครับจะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจริงก็คือก็เลยทำให้ไม่เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้ชัดเจนมากตลาดหุ้นไทยพัฒนาไปเยอะนะครับทำให้การตอบสนองต่อข่าวเนี่ยเป็นไปอย่างทันทีนะครับทั้งหมดนะครับก็คือสรุปได้ว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งนะครับไม่มีผลนะครับอันนี้ในทางสถิตินะครับกับตลาดหุ้นนะครับการยุบสภานะครับส่วนการเลือกตั้งเนี่ยให้ผลบวกนะครับกับตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยโอเวอร์รีแอคนะครับก็คือเวลามีข่าวร้ายก็จะเทขายนะครับแล้วก็การทำความพยายามที่จะทำรัฐประหารที่ไม่สำเร็จเนี่ยให้ผลดีนะครับตลาดหุ้นก็คือรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็เกิดความชัดเจนในระยะยาวนะครับตัวนี้ให้ผลดีนะครับแล้วก็ส่วนการทำรัฐประหารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยจะให้ใช้ผลที่รุนแรงกว่าตัวที่ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปี1976หรือปี2519เนี่ยนะครับไม่มีผลในทางสถิตินะครับกับตลาดหุ้นนะครับแต่ส่วนตัวพฤษภาคมนะครับให้ผลชัดเจนมากก็คือทำให้ตลาดหุ้นร่วงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ให้ผลทั้งที่รับรองนะครับ 99% นะครับด้วยความsignificant ที่ 99% นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจากผลนี้นะครับเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือในแง่การลงทุนเนี่ยก็ทุกคนอยากจะฟังนะครับว่าจริงๆแล้วควรจะซื้อหรือควรจะขายดีนะครับสรุปก็คือนั่นอย่างเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรัฐประหารจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องขายนะครับเพราะจริงๆวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดไทยเนี่ย over react นะครับแล้วก็จริงๆแล้วจริงๆถ้าใครติดตามเหตุการณ์ทางการเมืองโดยละเอียดเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆมันก็ให้โอกาสของเราในการลงทุนเหมือนกันนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติขึ้นนะครับก็คือวันที่เกิดเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมาลงแน่ๆนะครับแต่ในปลายวันแรกเนี่ยถ้าคุณซื้อนะครับ แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่แน่นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ผมพูดผิดด้วยความเชื่อมั่นทางสถิตินะครับ 90% ก็คือแปลว่า 10% เนี่ยจะไม่แน่ก็ได้อันนี้คือจากสถิติของตลาดหุ้นไทยนะครับยกไปซื้อตามแล้วเดี๋ยวเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นตามนั้นนะครับอันนี้คือผลจากการวิจัยนะครับโดยการดูจากสถิติที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นผลดีก็คือ1อาทิตย์ก่อนเลือกตั้งนะครับตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือผลจากการวิจัยเหมือนกันนะครับคงมีเท่านี้นะครับผลการวิจัยที่ผมจะนำเสนออาจารย์จะเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับขอบคุณมากครับคุณวีรศักดิ์นะครับก็ถ้าสรุปคร่าวๆก็คือว่างานคุณวีรศักดิ์เจอว่าตลาดหุ้นเรามีกระต่ายเต็มตลาดนะครับคือจะค่อนข้างตึงตุ่มนะครับก็โอเวอร์ก็ซัพพอร์ตโอเวอร์รีแอคชั่นไฮโพเทสนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ถามเดี๋ยวผมขอให้นำเสนออีกเปเปอร์นึงก่อนดีกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยถามกันนะครับเปเปอร์ต่อไปก็ขอเชิญคุณดุษฎีนะครับเรื่องกลุ่มทุนการเมืองกับตลาดหุ้นไทยนะครับเชิญครับคุณดุษฎี
ครับผมคือผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกคนที่ให้ความสนใจในหัวข้อที่ผมทำ IS นะฮะสำหรับคณะ MISซึ่งผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งไม่เคยเข้ามาพรีเซนต์กับท่านงานคนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะก็แต่ว่าพรีเซนต์หน้าห้องเรียนนั่นเองซึ่งเป็นเพื่อนๆกันนะก็ขอกราบขอโทษถ้าเกิดมีการพูดผิดพลาดณที่นี้เลยละกันนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้เรียนทางไฟแนนซ์มาตั้งแต่ตอนปริญญาตรีผมจบวิศวะทีเลคอมนะฮะจากมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจที่อังกฤษแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ชาตรีบอกว่าผมเป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องเกี่ยวหุ้นเนี่ยผมมีความสนใจมาหลังจากจบปริญญาตรีนะผมก็เลยมาเริ่มลงเรียนคณะ MIS ของที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ประจวบกับขนาดนั้นเนี่ยที่ผมกำลังมองหาหัวข้อทำ MIS อยู่ช่วงนั้นเนี่ยประมาณช่วงปี2005นะก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองขึ้นมาบนหัวตาว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณยังอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แต่ว่ามีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเรียกว่า conflict of interest นะครับมีทั้ง freedom media คืออิสรภาพในการวิจารณ์รัฐบาลสมัยนั้นซึ่งค่อนข้างจะจำกัดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่เราได้ยินชัดคือnominee นะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นฮิตเลยคือแบบเป็นเทอมที่แบบว่าเฮ้ยมันคืออะไร nominee นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาหัวข้อนี้ที่กำลังเป็น hot topic ระหว่างนั้นเนี่ยมาลองศึกษาวิจัยดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี value addedทูหรือว่าให้กับบริษัทที่มีเกี่ยวข้องกับรัฐบาลสมัยนั้นหรือเปล่าโดยที่ว่าผมได้เอาตัวอย่างของเฟิร์มนะฮะในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างเป็น public information ที่ผมมาใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็น accounting information หรือว่าเป็น market valuation นะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมีเปเปอร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง political connection เนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางถ้าเป็นระดับ global เนี่ยก็จะมีศึกษาอยู่หลายท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็เปเปอร์ที่ผมใช้อ้างอิงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเปเปอร์ของคุณจอมมวลกับคุณยุพนาพัฒนากันตังนะฮะคือท่านได้ทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดหุ้นการเมืองแล้วก็เกี่ยวกับ political connection ซึ่งหัวข้อของเปเปอร์เนี่ยจะชื่อว่า business owners and politics นะครับซึ่งเปเปอร์ที่ผมใช้อ้างอิงเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะสามารถนำไฮโพเทซิสของท่านทั้งหลายเนี่ยแล้วมาดับใช้กับในช่วงรัฐบาลทักษิณที่ผมมาศึกษาวิจัยอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเอเชียของเราเนี่ยมีนักวิจัยต่างชาติเนี่ยศึกษาเยอะไม่ว่าจะเป็นในอินโดนีเซียนะฮะในมาเลเซียก็ได้ผลวิจัยมาค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็ที่มีนักวิจัยต่างชาติท่านหนึ่งชื่อคุณมาซามิกิบาอิคือท่านก็ได้ศึกษาของเมืองไทยเหมือนกันแล้วก็ได้หาข้อเปรียบเทียบระหว่างเฟิร์มที่มีคอนเนคชันกับเฟิร์มที่ไม่มีคอนเนคชันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะนำพูดทีนึงว่าบทสรุปของข้อวิจัยของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยหัวข้อผมเนี่ยนอกจากว่าจะพูดเกี่ยวกับเฟิร์มที่มี political connection แล้วเนี่ยผมก็ยังพูดถึง ownership concentration ในที่นี้เนี่ยผมก็ข ขอเรียนว่าไม่ได้แปลละกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมแปลมันเป็นไรแต่ว่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนี่ยก็คือการรวบรวมpercentage ของ shareholder แต่ละคนที่มีประมาณ 5% ขึ้นไปเอามารวมกันเพื่อที่หาตัวจุดที่ว่าจริงๆแล้วเฟิร์มเนี่ยมี concentration มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองมา allocation ดูว่าเฟิร์มที่มี higher concentration เนี่ยจะส่งผลอะไรกับผลประกอบการของเฟิร์มไหมในแง่ของ performance นะฮะและในแง่ของrisk ของเฟิร์มด้วยนะครับก็แน่นอนครับเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็น perfect setting สำหรับการศึกษานี้เพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยสมัยคุณทักษิณหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีเขาเรียกว่า business and politics เนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยแบ่งแยกชัดเจนนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองศึกษาดูแล้วเนี่ยก็พอทราบว่าท่านแต่ละคนนามสกุลของแต่ละคนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับเฟิร์มไหนได้บ้างนะฮะซึ่งที่จริงเนี่ยผมไม่ได้มาแสดงในที่นี้แต่ว่าอยู่ในเปเปอร์ผมสามารถหาอ่านได้จากในห้องสมุดธรรมศาสตร์นะครับ
เข้าที่เว็บของคณะเศรษฐศาสตร์แล้วคลิกที่กลับมานะครับแล้วก็จะมีรายการของ
ผมก็เนื่องจากว่าผมอิงกับเปเปอร์ของที่ว่าพับลิชแล้วนะฮะผมก็อยากจะบอกว่าเปเปอร์ของผมเนี่ยต่างเขายังไงแล้วก็มีส่วนเหมือนยังไงนะครับส่วนเหมือนเนี่ยก็แน่นอนว่าผมก็มองหาเขาเรียกว่าเป็น performanceที่แตกต่างระหว่างเฟิร์มที่มีคอนเนคชันกับไม่มีคอนเนคชันนะฮะซึ่งที่เนี่ยผมใช้ทั้ง accounting measurement ก็คือพวก ROE ROA นะฮะแล้วก็ส่วน market valuation เนี่ยผมก็มารวมด้วยเพื่อที่หามูลค่าหุ้นในตลาดว่ามันเป็น positive ไหมกับเฟิร์มที่มีคอนเนคชันหรือว่าเฟิร์มที่ไม่มีคอนเนคชันอีกอย่างนึงเนี่ยที่เหมือนกันคือผมก็มองหาตัว leverage level นะฮะก็คือมันก็เป็น debt นะฮะหนี้สินของเฟิร์มนั้นด้วยว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างเฟิร์มที่มีคอนเนคชันกับไม่มีส่วนที่เป็นข้อแตกต่างกันเลยเนี่ยก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการ introduction ของ token skill นะฮะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าตัว token skill เนี่ยมันมีวิธีการหายังไงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตรงส่วนของ risk measurement เข้ามาหาความเสี่ยงของเฟิร์มพวกนี้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับ2กลุ่มนะฮะ connection กับไม่มีนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยวนี้ผมได้กล่าวเรียนว่าผมมีการใช้เขาเรียกว่า ownership concentration ratio เข้ามาช่วยเสริมด้วยว่านอกจากว่ามี political connection เนี่ยความหนาแน่นของผู้ถือหุ้นเนี่ยมีผลกระทบกับตัวปอมแม่ของเฟิร์มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเป็น research question แล้วต้องการหาว่าทั้ง political connection factor กับ ownership concentration เนี่ยมี impact กับ firm performance ไหมแล้วก็ทั้งดูทั้ง market power leverage แล้วก็ firm risk นะครับทีนี้ว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือการ define firm ที่มี connection หรือไม่มีนะครับโดย definition นั้นเนี่ยpaper ที่ผมทำเนี่ยผมได้ค่อนข้างจะสโกปของ level ของ connection อยู่ที่ small cap investor เท่านั้นในความหมายของคำเหล่านี้เตอร์เนี่ยก็คือเป็นนักดนตรีว่าการกระทรวงต่างๆพวกนี้จะถือว่าเป็นคำเหล่านี้เตอร์ทั้งนั้นพวกที่เป็นบรรดารัฐมนตรีที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรสำคัญเนี่ยจะไม่นำมารวมอยู่ในสายดีของผมนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าคำเหล่านี้เตอร์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีอำนาจจะมีหน้าที่ในการลงมติหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีเดลี่จ็อบที่ว่าค่อนข้างจะฟิตแคนกับนโยบายของรัฐบาลนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าอำนาจนั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลได้สำคัญกว่าบรรดาลรัฐมนตรีที่ว่าไม่ได้มีอำนาจที่ตำกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็ใครคิวในการที่จะคัดเลือกมันเนี่ยนอกจากว่าเป็นผู้ถือหุ้นด้วยแล้วเนี่ยก็ดูว่านามสกุลนั้นๆเนี่ยมีอำนาจหน้าที่บริหารในบริษัทนั้นหรือเปล่าหรือว่ามีตำแหน่งในบอร์ดออฟไดเรคเตอร์นะฮะเพราะว่าบอร์ดไดเรคเตอร์เนี่ยผมก็คิดว่ามันมีอำนาจสำคัญในการตัดสินเฟิร์มโฟกัสว่าเราต้องการจะให้เฟิร์มดำเนินนโยบายไปทางไหนนะครับนี่คือจุดหนึ่งส่วนตำแหน่งของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผู้ถือหุ้นทุกคนแต่ที่ผมจะเอามารวมด้วยผู้ถือหุ้นเนี่ยในความหมายของผมคือจะต้องถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ 10% ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเกิด 10% ขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ละ major shareholder นะฮะก็จะมีอำนาจแตกต่างกับผู้ถือหุ้นรายย่อยช่วยตลาดบ้านเรานะครับโอเคแล้วก็วิธีการหา connection เนี่ย คือผมก็ค่อนข้างจะไม่ลงลึกมากนะฮะแต่ว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจแล้วกันว่าอย่างแรกเนี่ยสมมติผมอ้างอิงของคุณทักษิณเนี่ยก็ผมก็จะไล่เลยว่าคุณทักษิณมีพี่น้องกี่คนนะฮะที่มีนามสกุลชินวัตรเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะดูว่าภรรยาของแต่ละคนหรือสามีของแต่ละคนที่เป็นพี่น้องเนี่ยมีนามสกุลอะไรบ้างนะฮะซึ่งเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ผมมาเนี่ยคือคุณทักษิณแต่งงานคนพุทธมารก็จะมีนามสกุลดามาพงซึ่งดามาพงเนี่ยผมก็มารวมในการค้นของผมด้วยก็คือการค้นหาว่ามีคนไหนที่มีคอนเนคชันกับดามาพงคุณเยาวภาคุณสมชายวงสวัสดิ์ผมก็จะมารวมด้วยนะฮะคุณพายับอย่างที่ผมพูดเนี่ยแต่ว่าหลังจากที่คุณตระกูลดามาพงไปแต่งงานนะฮะแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวว่ามีการเปลี่ยนนามสกุลอะไรจากนั้นเนี่ยผมจะไม่รวมในการค้นของเพราะผมคิดว่ามันจะลงค่อนข้างจะละเอียดเกินไปและจะดีเทลเกินไปนะฮะซึ่งผมก็เลยอยากจะบอกว่าผมสิ่งที่ผมได้รวบรวมเนี่ยจะเป็นของคุณทักษิณแล้วก็พี่น้องของเขาแล้วก็รวมถึงตระกูลสามีภรรยาของแต่ละคนด้วยนะครับอะไรที่ต่อทอดไปจากนั้นเนี่ยคือจะไม่ได้รวมนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆของคนที่มีนามสกุลมารีนนท์นะฮะผมจำได้ว่าในรัฐบาลสมัยนั้นก็จะมีนายกแต่มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่นามสกุลมารีนนท์นะฮะซึ่งในที่นี้นี่คือเป็นของบริษัท BC World นะครับนี่ถือว่าเป็น connection with same family name นะฮะและเป็นนามสกุลเดียวกันแล้วก็มีตำแหน่งอยู่ใน board of director ของบริษัทนั้นๆด้วยนะฮะถ้าอย่างกรณีนี้เนี่ยผมก็จะมารวมถือว่าเป็น firm ที่มี connection นะครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างของเขาเรียกว่า in-law family name นะฮะก็คือนามสกุลของสามีหรือภรรยาที่มีการเปลี่ยนแปลงสมมุติครับใช่ครับผมก็วงสวัสดิ์นะครับในที่นี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมมองหาจำนวนแชร์โฮลดิ้งที่มี 10% ขึ้นไปหรือเราเชื่อหรือว่าเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์นะครับอย่างเอ็มนิ่งเอเชียเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยวงสวัสดิ์ทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมีแชร์โฮลดิ้งถึง 16.67 กับ 15.67ในที่นี้เนี่ยมากกว่า 10% มากกว่าในไครเทเรที่ผม define เอาไว้ก็เลยนำมารวมด้วยนะครับเป็นกลุ่มที่มีคอนเนคชั่นเหมือนกันโอเคแล้วก็สโคปนะฮะก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้าแล้วผมจะขยายความว่าในความหมายของ firm risk measurement เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยจะมีทั้งตัวเบต้าก็คือตัว market risk แล้วก็ตัว standard deviation ก็คือตัว total risk แล้วก็อย่างนึงก็คือตัวSpecific Risk หรือว่า Unsystematic Risk นะครับที่ผมใช้วัดความเสี่ยงของเฟิร์มระหว่างสองกลุ่มที่มี Connection กับไม่มีนะฮะแล้วก็แน่นอนว่า Limitation ก็คือก็คงจะเป็น Nominee ที่เป็น Foreign Ownership ซึ่งผมคิดว่าตรงตัว Foreign Ownership เนี่ยเป็นอะไรที่ Trace ค่อนข้างจะลำบากสักนิดนึงโดยที่ว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ผมใช้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ Public แล้วส่วนข้อมูลที่ว่าเป็น overseas หรือว่าเป็นข้อมูลที่ใช้ที่ไม่ได้เปิดเผย public เนี่ยมันจะถูก exclude ออกไปคือจะไม่ถูกรวมเข้ามาใน sample ของผมนะครับแล้วก็ผมมองหาเฉพาะ connection ที่เป็นนามสกุลต่อทีนี้ผมกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นนามสกุลของตัวรัฐมนตรีเองหรือว่าเป็นนามสกุลของคู่สมรสนะครับเองก็เกี่ยวกับ digital review นะฮะก็มี paper ที่ผมได้กล่าวว่ามีค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับ global นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยต่างชาติก็มีได้ทำกันมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่อย่างเปเปอร์ที่ผมบอกเนี่ยสองท่านเนี้ยก็คือมาอีกในปี2006กับคุณประมวลกับคุณยุพนาเนี่ยสองเปเปอร์นี้ที่ผมใช้อ้างอิงหลักในการศึกษาบทวิจัยนี้นะครับก็คือของคุณประมวลกับคุณยุพนานะครับเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าเปเปอร์ของทั้งสองท่านนั้นน่ะให้บทสรุปอะไรที่พอเป็นความรู้ให้กับพวกเรานะครับเรื่องของประมวลเนี่ยได้มองหาเขาเรียกว่าหาเฟิร์ม value added ระหว่างที่มี connection กับไม่มีที่จะความสำคัญแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่าเฟิร์มที่มี connection เนี่ยมี market value ที่สูงกว่าเฟิร์มที่ไม่มี connection ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการได้ license ใหม่ๆจากรัฐบาลหรือว่ามาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆนานาให้กับบริษัทในขณะนั้นหรือแม้แต่ว่าการได้รับการลดค่าไลเซนส์ฟรีนะฮะ ในการทำธุรกิจแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณยุพนายังได้เจอว่าในเซกเตอร์นั้นเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมีการแข่งขันที่ลดลงเพราะอะไรเพราะว่ามันมี barrier entry นะฮะซึ่งอย่างที่เราทราบว่าธุรกิจที่ควบคุมโดยไลเซนส์เนี่ยจะมีผู้แข่งขันแค่ไม่กี่รายเท่านั้นโดยผู้แข่งขันที่ว่าได้ไลเซนส์จากรัฐบาลตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นเฟิร์มที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะแล้วก็มีความแข่งขันที่สูงในตลาดนะครับก็คุณยุพนาก็เจอว่าการแข่งขันลดลงแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะที่เป็นไฮไลท์เลยคือว่าตัวธุรกิจที่มีคอนเนคชันกับเฟิร์มเนี่ยพอหลังจากนักธุรกิจคนนั้นที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะออกนโยบายเพื่อหนุนนะฮะเพื่อหนุนให้กับธุรกิจของตัวเองนะครับนี่คือผลสรุปผลวิจัยของคุณยุพนาแล้วก็อีกเปเปอร์นึงของคุณมาตามินะฮะซึ่งเป็นนักวิจัยต่างชาติก็พับดีประมาณว่าปี2006เหมือนกันนะครับก็ได้แจ้งความสำคัญว่าก็ที่จริงมันในแนวทางเดียวกันก็คือตัวเฟิร์มที่มีคอนเนคชันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยออมเปอร์ฟอร์มมากกว่าเฟิร์มที่ไม่มีคอนเนคชันโดยที่ว่าคุณมาตามิเนี่ยได้ใช้ตัว Return on Asset นะฮะคือค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อสินทรัพย์ในตัววัดตัวเปอร์ฟอร์มในที่นี้นะครับเอและในส่วน Ownership Concentration เนี่ยที่ผมเบสจริงๆเนี่ยก็คือกับเปเปอร์ของมิตตันนะฮะก็คือการหาสัดส่วน Ownership Concentration ที่ 5% นะฮะแล้วก็เป็น Accumulation คือการนำมารวมกันก็หาอัตราส่วนสุทธิว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์มแต่เฟิร์มเนี่ยมีคอนเซนเทรตเรโซแค่ไหนนะครับในส่วนเฟิร์มลิสต์เนี่ยก็มีการอ้างอิงเปเปอร์ของเกอร์ซอยและอิโดเกนนะครับว่าเฟิร์มที่มีความหนักแน่นของผู้ถือหุ้นเนี่ยหรือโอเนอร์ชิพคอนเซนเทรชันเนี่ยให้ผลในความเสี่ยงของเฟิร์มแตกต่างกันนะครับโดยที่ว่าอย่างที่เปเปอร์ของคุณเกอร์ซอยเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าเฟิร์มที่มีคนconcentration ที่สูงเนี่ยจะมี total risk ที่สูงด้วยหรือว่า standard deviation ที่สูงซึ่งเขาอธิบายว่าความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่านโยบายของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทเนี่ยต้องการลงทุนในหุ้นในธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือ high risk high return นั่นเองนะครับก็เลยทำให้ตัว total risk หรือ standard deviation นั้นน่ะสูงขึ้นส่วนข้อมูลที่ผมใช้ประกอบในการศึกษาเนี่ยก็เป็น public ก็เป็น public company sources นะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บของตลาดจับเองนะฮะหรือจะสมาร์ทนะครับแล้วก็ตัว private company เนี่ยหรือไม่ก็รูปแบบการถือหุ้นในเชิงบริษัทจำกัดเนี่ยผมก็ได้ใช้เว็บไซต์ของ BOL นะฮะในการเข้าไปศึกษาดูบริษัทจำกัดเนี่ยผู้ลงอำนาจใครนะฮะก็คือต้องการจะรู้ว่าคนที่มีอำนาจตัดสินในบริษัทที่เป็นบริษัทจำกัดที่ไม่มีข้อมูลเปิดเผยในตลาดเนี่ยคือใครแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับเฟิร์มที่อยู่ในตลาดยังไงนะครับแน่นอนว่าใน Google ที่ผมใช้ใน Google ใช้เยอะมากนะครับแค่พิมพ์นามสกุลเข้าไปปุ๊บจะโผล่มาเลยว่านามสกุลนี้เนี่ยมีข่าวอะไรบ้างนะครับลองใช้กันดูแล้วก็อันที่พิเศษของผมก็คือระหว่างปี2001-2004สมัยนั้นนี่คือเป็นช่วงของคุณทักษิณ1นะครับแล้วก็เข้าถึงไฮโดรจิสเลยแล้วกันนะฮะไอ้บริษัทของผมเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมดู performance นะฮะดู leverage แล้วก็ดู firm risk แล้วก็ดู market power ซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะแตกเป็นไอ้บริษัทย่อยๆลงมานะครับในของ performance เนี่ยก็จะมีการมองหาโดยใช้ค่าวัด ROA นะครับ return on asset ROE อัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ตัว token yield นะครับส่วนตัว leverage เนี่ยผมก็ใช้ long-term debtซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตรง market share จะเป็น firm sales นะครับ market share ที่ผมจะวัดเป็น firm sales หารด้วยตัว industry sales ส่วนความเสี่ยงที่ผมจะวัดอย่างที่ผมบอกก็คือจะมี beta มี standard deviation นะฮะแล้วก็มี systematic risk นี่คือค่าที่ผมใช้นะหมายถึงว่าจะส่วนว่า ROA คืออะไรนะ ROA ของผมเนี่ยจะเป็นตัว earning before interest and tax หารด้วยตัว total asset นะครับเป็นตัว ROA ROE ก็เป็น net profit ธรรมดาหารด้วย total equity ส่วนตัว token yield เนี่ยจะเป็นการเอาตัว market value ของ equity ซึ่งจริงๆคือ market cap ของตลาดนะของหุ้นตัวนั้นในตลาดแล้วก็มาบวกกับตัว book value ของตัวหนี้สินก็คือ liability หารด้วย book value ของ asset ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งสูงเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นเนี่ย มีมูลค่าตลาดที่สูงหรือไม่ก็พูดเป็นในนึงว่าราคาหุ้นณขณะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับตัวสินทรัพย์ของตัวบริษัทเองนะครับส่วนอัตราส่วนของ leverage เนี่ยก็จะใช้ตัว long term debt นะครับแล้วก็มาหารกับตัวพวก book value liability แล้วก็ตัว market value ของ equity นะครับ market share ก็เป็น sales ธรรมดานะหารด้วย total market salesในการ define beta ก็จะใช้ตัว weekly stock return นะครับของหุ้นย้อนหลัง2ปีนะฮะตัว beta นี้แล้วก็ standard deviation ก็เป็น weekly stock return กันนะฮะในส่วนของ systematic risk เนี่ยก็จะตามสมการนี้เลยนะฮะเป็น residual variance นะครับก็มาเข้าตรงปลายหลักๆตัวปลายหลักคือแน่นอนว่าเรามองหาตัวเฟิร์มที่มี connection แล้วก็ตัว concentration ownership นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยผมไม่เอาตัวเทอมทั้งสองเทอมเนี่ยมาคูณกันเราเรียกว่า interaction term นะครับเพื่อจะมองหาว่าถ้าบริษัทนี้เนี่ยมีทั้ง connection มีทั้งผู้ถือหุ้นที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะฮะจะมี performance ต่างกันไหมระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างเฟิร์มที่มีเฉพาะ connection อย่างเดียวแต่ผู้ถือหุ้นที่ไม่หนาแน่นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอธิบายได้ค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงรายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปถึงตรงผลลัพธ์นะตรงรีซอลต์แน่นอนว่าการอะลิเกชันเนี่ยก็ต้องมีการคอนโทรลไวโอเหมือนกันที่ผมก็จะมีทั้งขนาดของเฟิร์มไซส์แล้วก็มีทั้งเอจนะฮะแล้วก็เซลล์ทูแอสเซทในที่นี้ด้วยในการคอนโทรลนะครับแล้วก็Governmentอยากจะเรียนจริงๆว่าGovernmentในที่นี้จะเป็นดัมมี่ไวโอนะครับคือเอาง่ายคือถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยมีผู้ถือหุ้นเป็นกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยที่ถือมากกว่า 10% เนี่ยตัวจำมีไบโบตัวนี้จะเท่ากับ1นะครับแล้วก็ State Owned Enterprise ที่นี้คือรับสารกิจนะฮะนี่ก็เป็นจำมีไบโบตัวนึงเหมือนกันส่วน Foreign Ownership แน่นอนว่าเราต้องคอนโทรลตัวนี้เพราะว่า Foreign Ownership เนี่ยมีความสำคัญในการทำธุรกิจของเฟิร์มไทยบ้านเราเพราะว่าการที่เรามีพาร์ทเนอร์เป็นForeignเนี่ยทำให้เราได้โน้ตฮาวซึ่งแน่นอนว่าโน้ตฮาวพวกนี้จะส่งเสริมให้เฟิร์มเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นดังนั้นตัวนี้ก็ต้องคอนโทรลเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เกิดไบแอสของรีซอลนะครับแล้วก็วิเคราะห์ที่ผมใช้เนี่ยจะรันพาร์ทเนอร์ลิสต์สแควร์นะฮะตัวที่ใส่ดิสทรีแอสเซทออกไปนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าจำเป็นของผมทั้งหมดจากทุกอุตสาหกรรมที่ผมได้รวบรวมมานะฮะก็จะในที่เห็นคร่าวๆว่าก็จะมีเฟิร์มที่มีทั้งคอนเนคชั่นโดยที่ว่าคอนเนคชั่นผ่านผู้ถือหุ้นด้วยแล้วก็คอนเนคชั่นที่ผ่านทางแมเนจเมนต์นะฮะแน่นอนว่าตัวเฟิร์มในที่นี้เนี่ยที่ผมมีทั้งหมด278เฟิร์มนะครับแล้วก็ตัว political connection จริงเนี่ยมีทั้งหมด12 industry ในตลาดบ้านเรานะฮะแล้วก็ที่เป็นค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยหรือว่า most concentrated เนี่ยก็คือจะอยู่ในอุตสาหกรรม communication นะครับซึ่งจะเป็นเฟิร์มที่มี connection ค่อนข้างจะสูงใน sector นี้แล้วก็ตัวเฟิร์มที่มี connection เนี่ยโดยประมาณแล้วเนี่ยเท่ากับ 30% ของtotal capital capitalization ก็คือ 30% ของ market cap ในตัวอย่างที่ผมได้ศึกษา 30% นะค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะสูงแล้วก็จำเป็นของผมทั้งหมดเนี่ยจากทั้งตลาดแล้วเนี่ยประมาณ 80% นะครับนี่ก็เป็น descriptive statistics คร่าวๆนะฮะว่าเทียบกันระหว่าง2กลุ่มที่มี connection กับกลุ่มที่ไม่มีถ้าสังเกตนะฮะจะสังเกตว่ากลุ่มที่มี connection เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมี ROA ROE หรือว่า total asset total liability market cap ที่สูงกว่าโดยเฉลี่ยนะคือสูงกว่าเฟิร์มที่ไม่มี connection ในที่นี้เนี่ยมีของเราเนี่ยที่ asset เนี่ย111แต่ว่าถ้าเกิดมีของใน connection เนี่ยแค่24นะฮะแต่ค่อนข้างชัดเจนเลย market cap เนี่ยสูงมากนะครับตัวของในเฟิร์มก็ทีนี้ว่าเราลงรายละเอียดของ Result เลยกันนะครับทีนี้ว่า Regression Result เนี่ยที่ผมรันเนี่ยได้แสดงค่า Statistic Significant Level ที่หลักๆแล้วเนี่ยนะฮะประมาณ 4-5 ตัวผมจะเริ่มจากตัวไล่จากตัวที่มี Significant Level ก่อนละกันตัวแรกคือ ROE นะฮะ ROE ผลนี้แสดงว่าดาวที่มีดาว2ดาวเนี่ยแสดงว่า Significant ที่ 5% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นดาวเดียวเนี่ยซึ่งครั้งที่ 1% นะฮะ3ดาวเนี่ย 10% ซึ่งเราสามารถเห็นได้เลยว่าตัว ROE เนี่ยของตัวเฟิร์มที่มีคอนเนคชั่นเนี่ยซึ่งเป็นครั้งที่ 10% เนี่ยแสดงว่าเฟิร์มไหนที่มี political connection เนี่ยจะส่งผลให้ตัว return หรือว่าตัวผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยสูงขึ้นในเงาตามตัวด้วยนะฮะในส่วนของ political connection นี้แต่ว่าในส่วนของ ownership concentration เนี่ยไม่ได้มีเศษอะไรมากคือไม่ show significant level นะครับในส่วนของ token yield ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเรามาสังเกตดูเนี่ยมันจะแสดงถึง significant level ของทั้งตัว political connection เองกับตัว ownership concentrationแล้วก็รวมถึงตัว interaction term นี่คือ POCON ในที่นี้นะฮะเป็นตัว interaction term ซึ่งแสดงว่าเฟิร์มที่มีทั้ง connection แล้วก็ high concentrated ownership เนี่ยส่งผลดีในทางบวกนะฮะนี่คือ positive relationship ให้กับเฟิร์มนั้นๆ นะครับและตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนคือตัว market power market power ในที่นี้ก็คือตัวยอดขายของบริษัทเทียบกับtotal market sale นะฮะซึ่งเฟิร์มที่มี connection เนี่ยแสดงซึ่งเป็นครั้งที่ 1% ซึ่งความหมายคือว่ามันมี positive relationship คือทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับกับ connection ที่มีอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัว ownership concentration เนี่ยก็ยังผลักดันให้ตัวบริษัทเนี่ยเพิ่มยอดขายได้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูตรง interaction term เนี่ยก็มีซึ่งเป็นการเปรียบที่ 1% นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือทำให้แบบโซนที่มีทั้ง political connection และก็ high concentration เนี่ยเรามีความสามารถในการขยายยอดขายมากขึ้นในส่วนของ leverage เนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมี effect อะไรกับตัวเฟิร์มที่มี connection บ้างนะแต่ว่าเราสามารถเห็นว่ามันมี effect เรียกว่า negative relationship ก็คือว่าใครก็คือว่าเฟิร์มที่มีผู้ถือหุ้นที่หนาแน่นเนี่ยจะส่งผลให้นี่ในบริษัทนั้นลดลงนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งคือเบต้าคือเบต้าในที่นี้เนี่ยไม่ได้แสดงว่ามันมีซิกนิฟิแคนต์เอฟเฟคกับตัวเฟิร์มที่มีคอนเนคชั่นนะครับแต่ว่ามันดันมีแต่ว่ามันกลับมีเพราะว่าเนกาทีฟรีเลชั่นชิพกับเฟิร์มที่มีไฮลี่คอนเซนเทรตเดดในที่นี้คือถ้าเกิดว่าเฟิร์มเนี่ยมีผู้ถือหุ้นหรือว่าไฮคอนเซนเทรตเดดเลเวลเนี่ยจะส่งผลให้เบต้าในตัวนั้นน่ะลดลงนะครับเห็นนี่คือทุกคนคงไม่พูด explanation ทั้งหมดนะฮะดูที่สไลด์ได้เลยเพราะน่าจะละเอียดเหมือนกันถ้าไม่เข้าใจที่ผมพูดก็ลองอ่านดูนะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าไม่ได้แสดง statistically significant level เนี่ยก็คือตัว ROA ซึ่งจริงผม expect ว่า ROA เนี่ยจะสูงขึ้นแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนว่าตัว political connection เนี่ย interact กับตัว result เท่าไหร่ซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่เฟิร์มมี political connection เนี่ยอาจจะมี cost of lobbying ก็คือว่าการที่ว่าไปหา connection เนี่ยจะมีการค่าใช้จ่ายจะสูงกว่า return ที่ได้มาของเฟิร์มนั้นทำให้ผลของมันไม่สะท้อนว่ามันมี effect อะไรมากก็เลยไม่แสดงในตารางนี้นะครับตัวขนาดเวอร์ชันก็ไม่ได้แสดงผลว่ามันมีเอฟเฟคอะไรกับเฟิร์มมากนะครับก็ผมสรุปเลยละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ลังเดเรชันเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยที่มีผลกับตัวเฟิร์มที่มีคอนเนคชันเนี่ยอย่างแรกคือมาร์เก็ตแชร์ก็คือเฟิร์มเซลล์คือเฟิร์มที่มีคอนเนคชันเนี่ยส่งผลให้เฟิร์มสามารถขยายการทำธุรกิจหรือว่าเพิ่มยอดขายแล้วก็การที่ว่าเรียกว่าดอมิเนนต์ก็คือขยายไซส์ของตัวธุรกิจเองในอุตสาหกรรมนั้นๆพอเซลล์มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าราคาหุ้นในตลาดก็ต้องกระชอนไปด้วยว่าโอเคบริษัทมีกำไรมากขึ้นนักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นผลักดันให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้โทเป็นคิวเนี่ยแสดงเป็นคันเอฟเฟคนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอราคาหุ้นพุ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผลตอบแทนที่ได้รับจาก return on equity เนี่ยก็ทำให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้รับผลประโยชน์ในทางอ้อมด้วยซึ่งแน่นอนก็คือตัวเจ้าของหรือว่าตัว family ที่ได้รับนะครับในเชิงของรูปแบบราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น นะฮะโอเคก็ส่วนเติมวิสเนี่ยไม่ได้แสดง impact อะไรมากในผลการวิจัยอันนี้นะครับโอเคให้ก็คงมีเท่านี้ครับผมคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับคุณดุษฎีก็อาจจะมีศัพท์เทคนิคติดไปบ้างนะครับก็กล่าวโดยรวมก็คือว่าเราก็เจอผลว่าคุณดุษฎีก็เจอผลว่าบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณกลุ่มทุนการเมืองเนี่ยก็เป็นผลดีครับนะครับซึ่งบางตัวเลขบางตัวเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถจะเห็นผลที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจากที่ดูตัวผลแล้วก็ดูข้อมูลเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่มากพอที่จะสะท้อนภาพในตรงนั้นนะครับสำหรับผมในแง่ของเทคนิคที่ดูในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้จะเปิดโอกาสให้กับทางท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีคำถามนะครับที่จะถามทั้งคุณดุษฎีหรือว่าคุณเชิญครับอาจารย์สุประชัย
ขออนุญาตถามคุณวีระศักดิ์นิดเดียวนะครับว่าตอนเก็บข้อมูลในเรื่องของตัวคอนเนคชันเนี่ยนะครับตอนคำนวณว่าตัวคอนเนคชันว่ากลุ่มหุ้นตัวไหนเนี่ยมีคอนเนคชันกับนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
ครับ
ขอโทษทีนะครับคุณดุษฎีกลับป้ายโอเคครับผมไม่ได้เข้าฟังตั้งแต่ตอนแรกขอโทษด้วยนะครับตัวคอนเนคชันตัวนั้นเนี่ยได้คำนวณตั้งแต่ปี01ถึง04หรือเปล่าหรือว่าสตาร์ที่01อย่างเดียวแล้วคงข้อมูลของความเป็นให้ตัวคอนเนคชันกับนักการเมืองมาถึงปี04เพราะว่าในระหว่าง01ถึง04เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะยักย้ายถ่ายเทหุ้นหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างของการถือหุ้นจากบริษัทหนึ่งไปเป็นอีกบริษัทหนึ่งหรือมีนอมินีต่างๆเข้ามาตรงนั้นคือตัวหนึ่งนะครับที่ผมติดใจว่ามีการทำโรลลิ่งตัวนั้นหรือเปล่าตัวที่สองคือในเรื่องของตัวเบต้าที่บอกว่าใช้เบต้าย้อนหลัง2ปีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่เลือกใช้ข้อมูลที่ดึงณเวลานั้นๆมาเลยไม่ต้องไปดูย้อนหลังถึง2ปีก็ได้นะครับดึงณเวลานั้นๆเป็นข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์คำนวณไว้ก็ได้นะครับคือจริงๆก็จะไปคำนวณยังไงก็ตามแต่เพราะว่าโครงสร้างที่หลุดออกไปก่อน2ปีนั้นเนี่ยเราไม่ได้เทรดใช่ไหมครับว่ามีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นที่เป็นคอนเนคชั่นกับกลุ่มการเมืองหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันอาจทำให้ผลเนี่ยไม่สตรองพอหรือว่าพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยยังคงค่าเบต้าตัวนั้นอยู่หรือเปล่านะครับในเรื่องของทามมิ่งในการเก็บข้อมูลของผมตรงนั้นเพราะว่าถ้าทราบในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผู้เข้าสัมมนาทราบคงจะทราบว่ามันเปลี่ยนกันได้ทุกวันข้อมูลพวกนี้นะครับในเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนได้ทุกวันแล้วก็เวลาเปลี่ยนทีเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นมันก็ลงอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็การที่คนคนหนึ่งเนี่ยในบริษัทที่มีคอนเนคชันจะขายหุ้นเนี่ยราคามันจะตกทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของราคาตกเนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกใช้ข้อมูลด้วยว่าอาจจะต้องดูด้วยว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเก็บต้นปีกลางปีหรือปลายปีสอดคล้องกับไอ้ตัวงบการเงินตัวนั้นหรือเปล่านะครับที่ผมดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าระวังในส่วนพวกนี้ได้เนี่ยอาจจะช่วยให้งานเนี่ยเห็นค่าเพราะตัวผมเองเชื่อว่าไอ้ตัวค่าความเสี่ยงไอ้ตัวเบต้าหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะโชว์ได้ว่ากลุ่มคอนเนคชั่นทางการเมืองเนี่ยมีผลเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่านักการเมืองเข้ามาเล่นหุ้นเนี่ยนะครับตัวพวกนี้เนี่ยเขาสามารถรับความเสี่ยงของเขาได้สมมุติถ้าเขาคิดว่าถ้ามองอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าเขาคิดว่าวันนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นหรือจะลงอย่างเงี้ยแล้วเขาไปบอกบริษัทเขาการบอกบริษัทเขาตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะปกป้องภาระความเสี่ยงตรงนั้นได้การปกป้องภาระความเสี่ยงตรงนั้นได้แสดงถึงผลกำไรที่เขาจะได้ตอนปลายปีถูกไหมครับซึ่งมันจะท้อนทุกอย่างมันก็จะท้อนมาที่เห็นที่ ROE ที่อะไรที่คุณดุษฎีเคยพูดถึงนะครับอยากจะฝากให้ดูในเรื่องของโครงสร้างตรงนั้นนิดหนึ่งว่าได้โรลลิ่งตามในแต่ละปีหรือเปล่าขอบคุณครับ
ฮัลโหลครับผมคือคำถามแรกนะฮะก็ที่จริงข้อมูลที่ผมใช้เนี่ยตั้งแต่ผมต้องมาเรียงเป็น panel data ซึ่งพอนับบน panel data เนี่ยแน่นอนว่าตัวที่มันเป็นคอนเนคชันเนี่ยในกลุ่มคอนเนคชันเนี่ยก็คือมีคอนเนคชันตลอดระหว่างปี2001 2002 2003 2004รวมไหนที่มีคอนเนคชันแค่ช่วงปีแรกหรือว่า2ปีแรกเนี่ยแล้วพอปีสุดท้ายไม่มีคอนเนคชันเนี่ยผมก็จะเอาออกไปเลยนะครับคือไม่เอามารวมในกลุ่มคอนเนคชันนะฮะเพราะว่านอกจากว่าพันธุ์เดต้าเนี่ยมันต้องเป็นคอนเนคชันตลอด4ปีเลยนะในการเรียงแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องเดต้าเนี่ยที่จริงในการคำนวณหาเดต้าเนี่ยผมก็ได้คอนโซลหรือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของผมนะฮะซึ่งก็คืออาจารย์พิมานนะฮะอาจารย์พิมานก็แนะนำว่าให้หาย้อนหลัง2ปีนะครับโดยที่ว่าให้คงทราบอย่างที่อาจารย์ถามผมนะฮะว่ามันจะมีอิมพลิเคชันแตกต่างกันไปนะฮะเพราะว่าในอดีตกับในปัจจุบันมันก็อาจจะค่าไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าที่ได้คำนวณเบต้าเนี่ยโดยชื่อว่า follow advice จากทางอาจารย์โดยตรงเลยครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านอื่นครับเชิญครับคุณสุนทร
ก็คือเป็นเครื่องเซ็ตเลยครับใช่ครับผมผมเข้าใจคือนี่ว่าที่ผมไม่ทำเนี่ยคือผมว่าคอนโทรลเขาเรียกว่าจะคอนโทรลบริโภคของตัวอินดัสทรีเข้าไปด้วยนะก็คือว่าทำให้ความแตกต่างตรงจุดนั้นเนี่ยลดน้อยลงไปเพื่อที่ว่าผลมันจะได้ไม่อิงไปกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะฮะซึ่งในตรงนี้ผมก็ได้คอนโทรลแบบใส่เป็นอินดัสทรีบริโภคเข้าไปด้วยครับผม
เขาลานดิเกชันไว้เนี่ยเขาก็ใส่ตัวดัมมี่ของอินดัสทรีเข้าไปแล้วนะครับเป็นการคอนโทรลไอเอฟเฟกต์ที่คุณกังวลอยู่นะครับimplication หนึ่งจากตรงนี้นะครับก็คือว่าในตอนแรกของการรันเนี่ยนะครับรันโดยที่ไม่ได้ใส่ตัว period feature set เข้าไปนะครับผลลัพธ์ก็คือว่าเราไม่เจอไอตัวนัยยะสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราต้องการที่เราพิจารณาอยู่นะครับที่คุณดุษฎีพิจารณาอยู่แต่ว่าพอเราพอคุณดุษฎีใส่ตัว feature set เข้าไปเนี่ยนะครับรัน estimate model โดยการใส่ feature set เข้าไปนะครับหลังจากการคำนึงถึงฟิกเกอร์เซตตรงนั้นเข้าไปเราก็พบว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะสำคัญที่เจอเนี่ยก็เจอว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดจะอธิบายอย่างตรงนี้นะครับสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอีโคโนมิกส์อยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีตัวแปรบางตัวที่เรา observe ไม่ได้ที่เราเรียกว่า unobservable variable ที่มันมีอยู่นะครับและตัวแปรตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวระชับนะครับหลังจากที่มันมีส่วนหนึ่งปัญหากับตัวเรื่องเดิมที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวแปรตัวนี้มันเป็นความสัมพันธ์กับไอ้ตัวแปร independent variable ที่เรามีอยู่ข้างในนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิด endogenous bias เกิดขึ้นพอเราควบคุมส่วนตรงนี้โดยใช้ fixed effect ในการขจัดผลตรงนี้ไปเนี่ยก็เลยทำให้เราสามารถเจอผลความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็น integration ทางเศรษฐศาสตร์ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่อง
อันนั้นคือค่าเฉลี่ยครับของอย่างเช่นการเลือกตั้งคือเราค่าเฉลี่ยของการเลือกตั้งทุกครั้งเลยครับมาเรียงกันก็คือเลือกตั้งก็คือจะ10กว่าครั้งใช่ไหมครับ12ครั้งใช่ไหมครับฉะนั้นก็จะดูว่าสมมติเราล็อกวันให้ตรงกันนะครับแล้วก็ดูว่า6เดือนก่อนหน้านั้นผลตอบแทนในตลาดเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นค่าเฉลี่ยครับของทุกครั้งครับ
ถ้ายังไม่มีใครถามผมถามคุณเรืองศักดิ์แล้วกันจากผลของคุณเนี่ยนะครับไอ้ตัวผลของจากตัวเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอีก7วันข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยเราสามารถทำกำไรตรงนี้ได้หรือเปล่าจากข้อมูลนะครับจะสักกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ามานะครับ 90% 95 80
ก่อนอื่นนะครับกราฟนี้เป็นผลตอบแทนเกินปกตินะครับแต่ว่ามันเป็น abnormal returnแปลว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันจะอิงกับผลตอบแทนปกติด้วยทีนี้ตัวที่ผมอิงเนี่ยก็คือมี2ตัวโมเดลนะครับก็คือดูจากดัชนีของต่างประเทศนะครับว่าผลตอบแทนปกติในช่วงนั้นมันควรจะเท่าไหร่ทีนี้ของผมเนี่ยได้มาว่าผลตอบแทนเกินปกติเนี่ยเป็นบวกแต่จริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าดัชนีทั่วโลกตกนะครับของผมก็คือบวกกว่าคนอื่นแต่จริงๆมันก็อาจจะลงได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือมันบวกกว่าชาวบ้านถ้าชาวบ้านลบกันหมดเราก็ลบน้อยกว่าชาวบ้านไม่ได้แปลว่าเราจะได้กำไรนะครับเพราะความเสี่ยงตัวนี้ยังมีอยู่แต่ถ้าเราตัดความเสี่ยงส่วนนั้นออกไปนะครับดูเฉพาะของเราอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผมมีตัวเลขทางสถิตินะครับมั่นใจที่ 90% นะครับว่าจริงๆแล้วให้ผลตอบแทนเกินปกติในช่วงอาทิตย์แรกนะครับแล้วก็อาทิตย์แรกก่อนเลือกตั้งไปจนถึง1อาทิตย์หลังเลือกตั้งนะครับ
ซื้อก่อน1อาทิตย์ขายหลังจากนั้น1อาทิตย์ accuracy จะอยู่ประมาณ 4%
ครับแต่ด้วยความเชื่อมั่น 90% นะครับคือใครอยากลองก็ดูแล้วกันนะครับนี่คืออินดิเคชันจากเฉลี่ยเลือกตั้งทั้งหมด12ครั้ง12ครั้งนะครับจาก12ครั้งที่ผ่านมายังไม่นับครั้งนี้ไม่จะไม่นับครั้งที่จะถึงนี้นะครับยังไม่นับครั้งที่จะถึงนี้นะครับมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับจากผลที่คุณดูเผื่อว่าจะเอาไปเป็นแผนในการลงทุนนะครับเดี๋ยวเขาประกาศเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วคุณก็ค่อยดูแล้วกันนะครับถ้ายังไม่กล้าก็ลองดูก่อนว่าปีนี้เป็นอย่างครั้งนี้เป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่าแล้วรอครั้งหน้าอาจจะช้าไปก็ได้ครับครับผมอันนี้เราเนื่องจากข้อมูลมันน้อยนะครับของคุณวีรศักดิ์ข้อมูลมันน้อยก็เลยยังไม่ได้ทำในตัว cross signal regression มันทำไม่ได้ถ้าทำได้จะขจัดไอ้คนตรงนี้ได้แต่เนื่องจากไอ้ตัวจามโป้คอยของเราเนี่ยมันน้อยมากไอ้ตัว eventเนี่ยมันน้อยก็เลยไม่สามารถที่จะรัน cross sectional regression ตรงนั้นได้ถ้ารันได้จะพอตอบได้แต่ว่า control แล้วยังมีอยู่นะครับอันนี้เขาก็เลยพยายามจะย้ำว่าด้วยความเชื่อมั่นในตรงนี้ประมาณสัก 90% แต่ตอนว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแต่นี้ก็คือเกินกว่าปกตินะครับเกินกว่าธนาคารปกติแต่เราไม่ได้มีการศึกษาลงไปว่าเป็นเพราะมีการปั่นหรืออะไรหรือเปล่านะครับไม่ได้ศึกษาตรงนี
้แต่ดีนิดนะครับเรื่องหุ้นนี่ทุกคนจะศึกษาเฉพาะองค์การอะไรยากของราชการเงินนะครับ
ครับผม
ไม่ได้ศึกษาเรื่องของคนใช้หรือคนขับ
รถไม่ลงลึกขนาดนั้นครับผมก็คงสมควรจ่ายเวลาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้าร่วมสัมมนากันในวันนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับคุณดุษฎีแล้วก็คุณเวียระขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
I'm going to go.